Gepliyer Azadlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyr bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 2-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. 1 августа Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti Майк Пенс Gündoğur Европа edýän saparynyň dowamynda baran soňky ýurdy Çernogoriýanyň liderleriniň Hortiýetiň basyşyna garşy durmagyny makullady. Pens bu köçe Balkan ýurduny we NATO-nyň täze agzasy Çernogoriýa Gürjistandan soňardy. Gürjistan edýän saparynyň dowamynda Майк Пенс Hortiýeti Kafkaz ýurdunyň territoriýasyny basyp almakda aýplady. Çernogoriýanyň prezidenti Filip Vujanović we beýleki siýasy liderler bilen duşuşunda Пенс 620 Öňe ýylatly ýurdy diýen öz saparynyň Amerikanyň kiçi ýaranlarynyň ýokdugyny diňe güýçli ýaranlarynyň bardygyny tassyklaýanlygyny bellädi. 20-nji ýylda Estoniýa saparynyň Майк Пенс Hortiýetiň Ukrainadaky agressiýasy we regiondaky siýasy hereketlere goşulmagy, şol sanda Çernogoriýanyň NATO goşulmagyna garşy çykmagy wagtynda ýaranlaryny köşüşdirmäge çalyşdy. Çernogoriýa Hortiýeti geçen ýylda NATO goşulmagyna garşy dil döwüşigi tutaşdyrmagy tinlaşmakda aýplady. Moskwa aýplamalary etdi. Eýran 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ulaşygynyň berjaý edilmegine gözegçilik etmäge jogapkär komissiýa ýüzlenip, Birleşen Ştatlaryň geçen aýda Tehrana garşy girilen sanksiýalary barada şikaýet edenligini aýtdy. Parlamentin spikeri Ali Larjani bu arada 1 avgustda edip Tehranın Washingtonu, İranın ve dünyanın 6 sani tiyatirli yurdunun şol sanda Birleşen Ştatların arasında bağlaşılan hareket etmek öncü birlikteki köptaraplayın plan deyilip adlandırılayan dokumenti bozmakta ayplanlığını məlim etdi. İranın bu biyanatı Birleşen Ştatların Mali Departamentinin geçen ayda İranın 6 sani kampanyasının Tehranın ballistik raketaları öndürmek öncü programasındaki rolu için olara karşı sanksiyaları gir edmeginin iziyanına qabat geldi. Eger komissiya davany çözüp bilmese tarapların Birleşen Milletler Guramasının hopsuluk yengeşine yüz tutmağı mümkin. Mundan öňe İran Birleşen Ştatları sanksiyalary girilmek arkaly ýadro ulaşygynyň ruhuny äsgermezlikde aýplapdy. Emma Washingtona garşy resmi çäre görmendi. Mötürün häkimetleri tutsa edilen 6 sany gazak studentini ýurtdan çykardy. Gazakstanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Anwar Jaynakowyň 2 avgustda Facebook sahypasynda aýtmagyna görä 6 student Kairin halkara aeroportuna eldirip Gazakstana uğradylypdyr. Jaynakowyň aýtmagyna görä Gazakstanyň elçihanasynyň resmiýeti aeroporta baryp studentler bilen duşupdyr. Gazak studentleriniň we gazak resmiýetiniň suratlarynyň ençemesi Facebookda çap edildi. Jaynakow müsürüň häkimetleriniň Gazakstanly studentleri tutsak etmeginiň sebäplerini hinidem nämälim galýanlygyny aýtdy. 1 avgustda Jaynakow Gazakstanyň müsürüň hökümetine resmi ýüzlenme ýollap Kaýirde arab dilini öwrenýän 6 Gazakstanlynyň 19-njy ýylda tutsak edilmeginiň sebäbini soranlygyny mälim etdi. Türkmenistan'dan 160 adam 17 avgust we 7 sentýabr aralygynda Saudi Arabistanyna haç ziyaratyna giderler. Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken permanyna görä Türkmen howa ýollary kampaniýasyna öz serişdesiniň hatawyna türkmen ziyaratçylarynyň Saudi Arabistanyna saparyny amala aşyrmak tapşyrylypdyr. Dünýäwi döwlet bolan Türkmenistan garaşsyzlygyny alaly beri ýylda 180 töwereg ziyaratçyny döwlet ýardymy bilen haç ziyaratyna iberýär. Saudi Arabistanyň Türkmenistanly ziyaratçylarynyň sany önçe ketgitlen kwotasynyň ýylda 1,000 adamdan ibaratdygy habar berilýär. Moskwanyň Saudi Hortiýetiň Nowaya Gazeta neşriniň habarçysy Ali Ferozyň Özbegistana deportasiýa edilmegi hakynda karar çykardy. Karar 1 avgustda jurnalistin gazetin Moskwadaky idarasynyň golöýünde polisiýa tarapyndan saklanmagynyň bir näçe sagat ideýany çykaryldy. Hudoýberdi Nurmatow ady bilen tanalýan Feruz emigrasiýa düzgünlerini bozmakda günälendi. Ol özüni bildirilen günäni ret edýär we Hortiýetde ýokary bilim alanlygyny öz ejesiniň we doganlarynyň Hortiýetiň raýatlarydygyny aýdýar. Feruz Moskwada doguldy. Ol 2014-nji ýyldan beri Hortiýetde bozgun statusyna garaşýanlygyny aýtdy we Özbegistana deportasiýa edilen ýagdaýynda tutuklugy hem gynamalara sezewar bolup biljegini duýdurdy. Jurnalist 2008-nji ýylda özbek howpsuzlyk güýçleri bilen hyzmatdaşlykdan ýüz öwürip 2 günläp tutsakhanada gynamalara sezewar edilenden soň Özbegistany terk edenligini aýdýar. Nowaya Gazeta neşriniň baş redaktory Dmitri Muratow öz beýanatynda Feruzyň öz doglun ýurdundan deportasiýa edilmeginiň bi-kanun bolup biljekdigini bellädi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.